bi bagu. Trikitia importatzeko enpresa bat erosi du Floridako inbertsio funts batek. San Franciscoko Etxeberri alkateak Golden Gate aurreskua du dantzatu. Central Parken Gernikako arbolaren kimu bat landatu dute. Chicagoko Bullseko zaleek taloa txorizuarekin irentzen dute Union Centerren. Rockero hileskorrak 1000 ikusleren aurrean jodu txistua. Brown in the Basque Country abesteaz batera. Renon eraiki dute etxe zuri berria, lemoatik ekarritako porlanez. 50 lauburuk ordezkatu dituzte beste inbeste izar. Bip gu. Carlos Cid Abasolo keinu konplizeak. Poesia bildumatik jasotako bibagu poesiarekin abiatzen dugu gaurko Piperpolis. Ongi etorriak.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Thank you.
Arratzaldeon, gabon egunon, entzule, hause Piperpolis duzue Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Aste hartetan eta aste azkenetan, Bilbo Hiria Irratian dugu zita, Piper gorrien hiri honetan. Baina, arrosazareko zeure irratian ere, zartukara, noizbait. Gaurkioan, arratiko talde bat izango dugu, protagonista MG Banda, Amelin disko berria aurkeztuko digu. Ezka arrege taldeak lan berria atera du Amelin deiturikoa, zei kantu berriz, osatutakoa eta indartxu eta rokero datoz. Trintxeretatik kantuarekin ongietorria emango diogu, Maria Ortega gure lankideari ere, bera izan baita MG Bandarekin eta.
Orain arte rigia egin izen bakarrik, baina orain roka ere nahastu dute eta esperimentazio momentu baten daudela diote. Arratiatik etorri dira MG bandako kide diren Erika eta Bizer, beraien hirugarren diskoa aurkeztera, Amelin izena duena. Kaixo Erika eta kaixo Bizer.
Opa, arratzean.
Bueno, asaldu bezala, ba, pixka bat, esperimentazioan nastean ibilizarete disko berri honetan, eta bazuek beti irrigia egin baduzu ere, ba, orain apur bat rockera edo rock santzu batzuk sartu dituzu, eta zer dala eta aldaketa hori?
Bueno, gauzatxo bat, ez da rei esaten, ez badut esaten, errege esaten da. Jende asko esaten da horregi, beraz, amen horrelako posgrabi esatea hori aztatzeko. Rege da, eta bai, da, oingo diskoan ba hori roke puntu hori ba gehiago nabaritzen da, batez be, ba gure gitarristaren ba hori ba jotzeko era edo beraz hartzen dituen zuen gatik. Eta.
Gu hasiera baten be bai, eska eta joten ginen, hasiera baten be goten gintxe zan areatxako banda, musika banda, zera aizeak eta okiten ginen zen, da horrikaz ba, eska eta be bai egiten genuen. Bea, bueno, atxenaldien bai, gitarrista barri honegaz, parragaz, bueno, ja, da, badarago denporatxu bet beragaz, da berari gea guztetan jako roka eta holan, bea, bueno, beti apur bete sustrai moduen errege aukinde, ba, bueno, bere gauze be sartxean joan di, joan gara sartxean bere gauze be bai, apur bete, gabizinaren saietan da, zauzerre sortxean edo, ba, gauza ezberdin be sartxean direz, beste ikuspuntu betetik, beste musika ikuspuntu betekon, zera taldekide bate ba sartzen dauz bere gauze, da holan egiten dugu ze abestia.
Beraz, musika sortzeko prozesua oso anitza izango da, ezta oso instrumentu desberdina dituzue, gitarra, txirula, oso anitza da zuen, zera, nolakoa da zuen musika sortzeko prozesu hori? Nola egiten duzue, zer da lehenengo, zer?
Ba, zera, komposaketari dagokionez, ba, gehien bat Aimar Soro, bajo egiten dagoela da besten dagoela, gehien bat berak egiten dauze letrak eta apurbete gero estruktura, kanta bakotxeko estruktura eta horan ba, ensaioetan ba, emoten dutxugu hori forma hori.
Eta gero hori hasieran kanta basortzeko bai basea da gehien lan egiten dagoen, hau da ba hori bateria, bajoa, gitarra eta teklak, eta gero bai ja landuago dagoenean ja hasten gara hori bai haizeak, haizen arregla pentsetan eta basen olakoa den ahotsa ba holan ba hori detailak edo arreglak egiteko.
Adibidez, hau abesti pinio zuena trintxeretatik ba oso regea da, osea, regea gorik eusten dezin dala izin. Da, bueno, beti gabiz apurre pentsetan gehien guztetan jako musika dan alez ba, regea eta holan, ba, beti gabiz klabe regean egiten gauzek. Ba, gero igual, dauza besti batzuk igual erditik sartxan duguzela gauze rockeroak eta, ba, bueno, urtetan jakune.
Eta suposatzen dut inoiz izango zizuetela, baina nahiko nazketa raroa moduan da, ez da? Gitarra elektriko bat eta txirula gero sartza eta zelatan gotu zitzaizuen horrelako nazketa bat egitea?
Bueno, gero ere, gitarraren kontua badago, bueno, Peter Tostek ere holan, holan egiten zen, oza, nahiko regea, baina gero gitarraren puntua, bai, nahiko rocker bazen. Eta gero ba instrumentoen aldetik, bueno, ni naiz txiola jotzen, bueno, jotzen dut, eta izan da, ba, pizka bat, ba, hori, taldera sartu den jende, ba, ze musikatezna joten zauen orduan, no?
Bai, bakotxak berea zelan aportatzen duen, bai. Zer, taldeari.
Da. Osa, nahiko naturala, ez da?
Bai, ensaietan dugunean, bai, igual egiten dut nik zauzerre apurbete mas rockero, incluso hardcore abesti batxutan, da sartxean da gitarrea, da gero igual voltatzen gara regera, da, bueno, ez dakite, da, zauzerutetan jakune berez.
Bai, azkenean da bizarrek esan dagoena, bakoitzak ere badeko bere influentziak edo, eta bizarri asko guztetzen zaio Bob Marley, eta orduan beti, bere zelara juten da, eta, bueno, parra gitarrista hori rock puntu hori, eta, bueno, gero bat bizni natorri Jamaikako da, eta eskan mundutik orduan nire esatzen az, nire rollora gauza esartzen da.
Eta orain aipatu duzu, ez dakitze, ze izen aipatu duzu, baina suposatzen dute referente bat izango dela. Eta hori xe galdetzeran entorren, zeintzuk dira zuen referenteak edo zeintan, zeintzuk dira zuen oinarriak edo?
Bo, ni gehien bat esan dagoen moduen Erika, ba, Bob Marley, ez, beti da, ba, Bob Marley, rei del reggae, da, ba, bueno, a ver, kanta ezagune baino gehau, guztetan jata, zera, ez dirizenak hain ezagunek, beha, nitzako asko direz politauak. Da, niri regea hasi nintzen joten, ikusi nabalako, ba, Bob Marleyen kontzertu bet, bueno, da, gustatu jaten zelan, Carlton Barrett, bere bateria sana, zelan joten zelan, bere bajista, zela, bere anaia Aston Barrett, da ikusi nahu zen kontzertu beten, bueno, grafaute, klaro, da, esan nahi, ba, nik hori gurutin. Da horregaz, ezin gintxe esan nire lagune Zoro, be bai guztetan jakon pio bate erregea, da, bion artean, hasiera baten, ezin gintxe esan, ba, punk, eta longo goz egiten, ez, apur fazilau adala eta hori, beha, gero ja, ba, guztetan jakuna bez, asko, ba, erregea, ba, hausartu ginen, ba, erregez eusariten.
Da, zuk zelan, zein duzu eredutzat edo, Erika?
Ba, gero, estilo...
Ba, zu pio bat, ez? Pio bueno, bat, askotan esatu, ez duzutan hau,
bueno, a ber, egia da, hauek oso regezaleak, eta, bueno, nik ere rega gostokot, baina, abiez, bizarri asko gustatzen zaio roots rege hori, bada, ba, pisutsoa dena, edo ez dakite
holdan. Ba, setenteroa, ba, irrobeta marko, amarka dan,
bai.
Iten zan regea. Ari naukoa be, ba, asko guztetan, jaku beha, ez dakit, horrantza, irrobeta marra, laro gehi amarka dako, ba, regea iten zan, hor, ba, hori da, gehien bat, gehien guztetan jakune da, gehien gure egunein.
Baita.
Jaroke, gero beste goze batzu be aldiako zurten.
Eta eskari dagokionez, ba, guretzat hori eskatala etz, ez da, esan handa referentzia.
Bai, eskari buruz bai, berbaiterakoan, ba, eskatala etz, bai. Buruz berbaiterakoan.
Ja, baina da.
Bueno, zuek arratiatik, bueno, talde arratiarra da, eta zuek zuen aurkezpenean diozue, ba, arratia baiara zaila edo txarra dela errigentzako, zorrokeroa dalako, ez da? Eta horrelako egoera baten, zelan okurri duz hitzaizuen, ba, regetalde bat egitea.
Ba, zei musika rege guztetan jaku. A ber, gauze irla baten moduen, non bakarrik, bueno, bakarrik edo gehien bat, ba, punka edo heavy metala, ba, bitu ni dimekoa naz, da, oindela baitz izin de dimetalekoa, da, izin de pasada bat, pillo ba gente, da, hor da, usaletasun handie heavyaren inguruen. Da, guri guztetaneko, bai, beha, guri geha guztetaneko, ba, barregea. Da, ba, bueno, arratiati asko estan txuten. Bizkaia mailan, ba, bueno, Bilbon bado mugimenduren bat, beha, nik uste dute Gipuzkotik da geha beroten dela hori, rege, rollo rege hori.
Bueno, disko berrira bueltatuz, Amelinera, nahiko kanta eta nahiko letra kritikoak egin dituzen. Momentu honetan oraintxe entzungo dugu ez da Amelinea bestia eta letra entzungo dugu.
Ezagutu baitutu jobia, ez da deitzen Amelin. Danoskiniena izagua, sirena kantuekin. Bilakatu naute, itxasko da den melodia. Gara batzatzen, bonede duman utopia. Nauke kontolaturi, eta
bueno, abesti hau, ez da Amelin abestian, bueno, kaso honetan edabideak edo, edabide gizarterengan daukien kontrola aipatzen duzu, baina beste hainbat azbestitan, ba, individualismoa, arrazekeria, erlijioaren esperientzia edo esperantza faltzuak kritikatzen dituzue. Baina, zergatik horren beste kritikotasun, kanta guztiak dira kritikoak, zergatik horren beste kritikotasun horrek, maila hori?
Bueno, nik uste dut musikeak orokorrean zauzerre edo zuazen janiten zauzerre musikari buruz hobeto dala zauzerre reivindikatiboa edo egitea edo gunerokotasuan edo gizartan ikusten duzu zen akatsak edo ba, ondo ez diren gauz ekiten, adibidez, bueno, hemen abestien egiten da berba, zelan kontrolpean gauzen, apurbete uinetatik, zelan kontrolatzen gaituen, da, a ber, zeuserre, hola, musika ineskero, ba, hobeto da, zeuserre reivindikatiboa edo apurbete, komia tartean iraltzailea, zeuserre, holango horretiko zeuserritea, ba, komenia garriagoa dela. Gero, Aimarrez dago hemen, berak egiten dauz letrak da zentsu gehau...
Bueno, azken finean musikario ganenok, bueno, zuek esan dozun, ez da, bueno, eta azalan, diskoaren azalan, ikusten da olako mostru bat, ba, dena kontrola dekon hori mostruak, eta gu, bueno, musikariok izan da, hori da gure aldarrikatzeko modu bat. Guk ez daukago olan goiko podere hori, baina bueno, gu gure trintxeretatik hori aldarrikatu aldugu.
Beraz, zuek publikoaren gana heldu nahi duzue, eta publikoari nola baiteko zuen iritzia erakutzi, gai honen inguruan, ezta? Eta zein litzateke zuen publikoa edo, zein doa zuzenduta besti honek? Publiko zehatz mehatz edo baten bati?
Bez, ba, nik uste orokorrean, ez dakit zelan esan.
Bueno, reggaetoia entzuten duten entzat, ez da.
Izin lehi, bai, izin lehi.
Bueno, azte madira.
Ba, gehien bat, gure inguruan, da, gure moduko jentea, jente, ez dakit, normala esatea, oso zera... zean esaten da zeuser oso orokorra da, ez? Normala, zer da normala izitea, ez? Mm-hmm. Bueno. Ba, nik uste dala mundu guztien txat da jakitu negoteko da apurbet pentsetako
Baina gira da kontzertu batzuetan eta bueno, askotan esan degutela hori, ba, letrak ba, oikoak ez direzen letrak direzela, eta bueno, man, oso landuta daude, bueno, Aimarrek idazten ditu, eta nik uste dut hori ere, bueno, gure olako esagarri bat dela taldearen, bai, esagarri bat.
Hmm, artista asko que era música iterakoan adibidez ni beti almo Marley llegas de beste vea oni músico beti okindori hori aldarrikapen puntu hori ez da ez dakit ikustote música iterakoan ba zeu zer mensaje bat transmititzen baduzu da badoa zentsu horretan aprobete aldarrikapen zentsu horretan badoa ba hobeto.
Zuek entzuteko aukera izango dugu egunean, ostegunean, urriaren lauean, Bilboko Konfiantzokian, doan.
Bai.
Eta, bueno, ba, beste zerbarik. Elkarrezketasuna beste batekin hasi du, trintxeretatik abestearekin, eta ba, beste batekin amaitzea gustatuko litzaiguke, hasi que aukeratu zuek abesti bat eta manda joguna maiera.
Euskaldun orde.
Euskaldun orde. Bueno, hau Euskaldun ordea bestia izan da, eta bueno, ba, agurtzen joateko, ba, gogoratu ba, urriaren lauean, uenean, Kafeantzokian egongo zaretela, zorotan egongo zarete?
Bueno, gurekin bat egongo da Txaloga Band, regere egiten dute, eta bueno, Txagolanek joko dago hori 9:30, hori hasiko dira kontzertuak, bueno, ate irekira da 9:00, eta bueno, ba, Txaloga Banden ostean, ba, guretzan da, Euskaldun ordeta beste kantak hori entzuteko aukera izango duzu.
Da beste kanta batzuk, bai. Beste disko batzutakoak, berzinoren bat, bai.
Sorpresatzo bueno. Batzuk, bai.
Ba, edartu, orduan, ba, sorte hone osteguneko kontzertuan, eta ba, bertan ikustea, gente asko ikustea espero dugu.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope 15ean behin, alfombraren azpian. Atzotitza kontrakoa badio ere, hasi berri den hilabete honetan barre egiten jarraitu nahi dugu, ez amamak zioen bezala. Barreak negarra urrian du, edo barre egiten hasi, batzuek badute behingoagatik irri egiten hasteko garaia. Zinemaldiari agurrezan diogu, urria estreniatzea tokatzen da. Eta Donostira begira jarriko dugu datosen asteotan. Bukatu dira zine izarren argazkiak badian, baina etorriko dira bestelako izarrak kaleak betetzera, falta direnak bertan egon behar dutela esatera, eta eskatzera. Orain presoak ekimenak deituta, urriaren 20an Donostian izango gara berriz ere. Urrian bestelako kontuetan murgilduta ibiliko dira donostiarrak, aurrera begira, azaroren 18an bertan egiteko den galdeketa adibidez. Bitzia izan zen kontzako ondartza parean, galdeketako sustatzaiek egindako argazkia. Urrengo egunetan zine izarrek egin behar zutena zirudien. Alfombra gorriko protagonistek ordea ez dute erabakitzeko eskubidearen aldeko papeletarik erakusten. Halako gertakari kultural komertzialak bertan gertatzen denaz aritzeko baliatu beharrean, badirudi gure aurretik flash bat bezala pasatzen direla. Pintxo itsasoa eta jatetzeak erakustoki izateaz gain, arte ekimenek ere balio dute lekuan leku gertatzen diren afera soziopolitikoen gainean hausnartzeko eta berauek zabaltzeko. Baina zurgatzaile handia da augustia, ustez zikinkeritzat dutena alfomba gorriaren azpian gordeko nahiko balutelez. Gogoan dugu ere urtebete Katalunian egon ginela, koiara ekarri genuen, bermeotar lagun batek erakutsi bezala, negarra barrenean gordeta edukitzea eta hor geratzea da koiara, malkoak barrenean preso geratzea, irten ezinik. Guk ere badugulako alfombra gorriaren azpian minak gordetzeko ohitura txarra batzuetan. Tentzio handiz, baina batez ere ilusio handiz. Bizi izan genuen duela urte beteko egunura. Harriduraz eta miresmenez kandaluñarren konplize izan ginen egun hartan. Eta baita ondorengo hilabeteetan ere. Alfombra azpian gorde beharrean, mailaren gainean jartzen jarraitzen baitute behin eta berriz, herri honren afera eta bere eskubide demokratikoen aldarrikapena. Atzotitzak urriaren gainean dioen negarrori barre bihurtu zaigu. Momentu bat iritziko da zeinean, ezinezkoa izango den zikinkeria gehiago alfombra azpian gordetzen jarraitzea, eta orduan bai, milaka koloreko alfombren gainean ibiliko dira herri honen aferak eta eskubide demokratikoen aldarrikapenak. Erratza, gainera, egaz egiteko baino ez du erabiltzen. Aspiradorak ez dira lehengoak bezalakoak, robotak dira orain asko, borobilak, euren kabuz bakarrik martzan lanean jartzen dakiten horietakoak, ez ustean. Etxeko katu edo txakurrak bai eran bueltak hasten dira, eta zikinkeria gordetzen dute, borobilean dantzan, baina bakarka, ez aurrezku, ez antzesku. Eta barre eragiten digute, pentsatu baino lehenago edonoren etxetan robotak bizi dira. Robotek gure bizimodu aldatuko dutela behin eta berriz pentsatu izan dugu. Horrela izango da ziurrenik, baina gure bizitza eta bizimodua ez dira sekula aldatuko zikinkeri guztia, alfombra azpian gorde beharrean, gainean jarri arte, borobilean izan aurrezku zein antzesku dantzan.
Bilbo irian, auzoak, erdigunean.
Benetan be taldea zubi egitasmoa irabazi zuen eta burubilarri dabil inondik inora antzeslana enen prestaketetan. Izan ere, urriak zazpian endaian estrenaldia egingo dute. Honen inguruan berba egiteko telefonoaren bestaldean daukagu inondik inora antzeslan horren aktoreetako bat, Aiora Sedano. Aupa, Aiora!
Gaizo Sedan.
Ondo, ondo, eta zelan zabiltzate zuek, azken txampan sartuta zaudetelako dia da.
Bai, ala da, horretxe atzotorri ginen Azpeitira, eta hemen gabiz ensaiatzen, hemen dako egon aldia, eta orduan aste osoan zehar, hemen goa atzokien ensaiatzen, eta azken dukituak ematen, baina ondino buelta asko ematen dizkiogu atzes lanari, eta oso gustora, buru belarri lanean.
Inondik inora, kontatu dezagun, zubi egitasmoa irabazi zuen, eta bueno, horrek albidetzen du, ba, taldeak, olako egon aldiak egin alizatea, eta gero estreinaldi egin ostean hainbat emanaldi egitea. Gaztetxoentzako zuzendutako antzeslana da, umorea eta poesia uztartzen duena, zer kontatzen du inondik inorak?
Ba, inondik inora, dena gertatzen da, zera postarien bulego batean. Orduan, bi postari daude hor, musika gustatzen zaiena eta arroa biltzatenak, eta dira bi postari oso langile finak, eta etortzen da, hirugarren postari laguntzaile berria. Bera agertzen da, eta hor da ber zer gertatzen den berarekin. Antzeslan osoan zehar, asko markatzen da, ba, arauak ondu bete behar direla. Inondik inora ere, ezin dala paketeri txabaldu, inondik inora ere, ezin dala gutunik irakurri, ez da postalik irakurri. Hori da, oinarria, esango genuken. Mm-hmm. Claro, oinarria hor jarrita, hain gogor, ezin dela inondik inora ere, ez der txabaldu, pues imagina, zer gertatukan.
Bueno, pues imaginatzen ari naiz, postal guztiak irakurtzen eta abar luze bat.
Baina konfliktoren bat erronkaren bat badagorren inguruan.
Baina kontutan eukin da, postal bat irakurtzeko ez dala, ez da sobrerik apurtu beharrez zer, eskurago imposible.
Horretarako euki behar da, na, disiplina handia.
Bueno, suposatzen dut Aiora, jolasean oinarritutako antzeslan bat dela, ez? Imaginatzen ari naiz, ez dut ikusi ezer, baina postarien leku erraldoi bat, eta horrez, lan asko egiten, baina, bueno, jolasaren bitartez, ez?
Bai, ari gara, oza, klaun ukitu eman nahi genion, baita ere, orduan jolasa oso presentagoan planean zehar, bai, pertsonaien arteko dinamik entzako, eta, bai, jolasa badago. Mm-hmm. Absurdoa noski nola ez, mm-hmm, klauna dagoenean ere.
Mm-hmm. Bueno, zurekin hitz egin tenari ari gara, baina zerlan honetan bi aktore gehiago ere badira, ez?
Bai, ba, daude estenan Patrizia Urrutia eta Jon Zumelaga, be bai. Mm-hmm. Hiruren artean, osatzen dugu taldea, bai.
Mm-hmm. Umorea ere izango du antzeslanak?
Bai.
Eta irakurri dut, panpinak ere badaude?
Bai, badago txotxongilo bat, ez dago arren pertsonaia litzateke. Bai, mm-hmm, horrek ere eragiten du buelta bat egotean zeslanean. Historian buelta bat dago, laugarren pertsonaia honi esker. Mm-hmm. Bai.
Agian umetsuak harrituta geratuko dira gutunekin, ez? Izan ere gero eta gutxun forma horretan, orain paketeak izango gendun, dabiltzela, ez? Postarien eskuetan gutunak baino, ez?
Bai, gupa dugu guretzako ere, pertsona jauentzako ere oso garrantzitsua da egiten duten lana, ametsak, mm-hmm, arraiatzen dituzte, ez dakizier, internet buruz ere, zer, aipatzen dugu. Karo, gaur egun postal bat eta gutun bat bidaltzerena, ez horren oikoa, ez, normalen egiten dara izaten da, ja, internet bitartezana bidali, orduan, hori aipatzen da, bai. Mm-hmm. Baina oso romantikoa gara.
Oso gara, romantikoa, ez horregatik.
Postal lan egiten, bai.
Bai, bueno, oraindik ere postariak existitzen dira, baina ezain dugun bezala, bai, askok ba, paketeak eramaten dituzte, internet bidez erositako kontura. lastaren estrenaldia, oraindik ere ensaiotan buru belarri, eta suposatzen dut gogotsuk egongo zaretela erakusteko, ez?
Bai, esan jakina ikusteko agertzelako eragina izango duen aurrengan.
Bueno, inondik inora, esan dugu, endaian estreinatzen duzuela, eta gero, Bizkai aldera esaterako noiz iritsiko da?
Ba, urriak zazpian da estreinaldia, gero dakogu Zumaian urriak 21.
Igual harrapatu dizut, ez daukazu hemen lista eskutartean.
Begiratzen badut aurkituko dut, hori esan bezala, urriak 21an daukagu Zumaian eta urriak 27an Zornotzan. Bueno, hori urriari dagokionez, gero azaruan ere, pues batean Donostin, Azpeitian, bla bla bla.
Azarotik aurrera ja abiatuko zarete, ez? Esango gendun.
Hori da. Urri hasieran estrenatu eta bukaeran ere beste manaldi bat eta gero ja azarotik aurrera bai, azaro eta bendu eta dana bai. Eko, eta oso posik gaude horrekin ere, eh?
Bai. Bueno, ba, gogorotzu geratzen gara, inondik inora antzeslana ikusteko. Eskerrik asko aiora.
Bai, zuei, zuei, erratagatik.
Eta kaka zaharra, eh? Azken txampa honetarako.
Mil esker, mil esker. Noi bili.
Polizen, Bilboiria irrateko kultura artefaktu honetan eta jarraian Jurgi eta Gaizka Salazarrekin, Jurgi Ekiza eta Gaizka Salazarrekin izandako solasalditxoaren pasartetxo bat ekarriko dizuegu entzutera. Era batera, nola sortu zen kontatu digute tartean.
Thank you. Bueno, ba, dana hasi zan, pizka bat, txispa bat sortu zan, edo, esan edut, sortze aldetik, pizka bat, asunto pertsonal min batetik sortutakoa, eta hori behin pasatutakoan, ba, zin nintzen pizka bat, gitarra jarri nuen gainean, eta ideia batzuk biltzen, idei batzuk, melodia batzuk, letra batzuk, eta horrela hasi zan pizka bat, hasi ziren ideia hauek kantu bihurtzen, eta horrela hasi zen dana.
Eta gero nola enredatu dituzu, Jurgi, Beñat?
Bai, enredatu eta ondo enredatu. Bai, bai. Ba, bueno, bai, izan zan pizka bat kantu hauek bilusteko, osa bilusteko, jantzteko, behar nuen, behar nituen...
Banda bat, ez? Musukereak, ez?
Banda bat, eta banda bat baino gehiago ere, jende, ez dakit, haiekin zerbait sentitzen duena, esan nahi dute afinitatea, jende ona, osea, eta, bueno, ba, bilatu ditut ba, figura guzti hauek, eta, bueno, zer esan ez.
Uh-huh. Bera etorri eta bai eskoa eman jarraian?
Bai, ez jarraien, jarraien. Betiko...
Ez dira prudentea izan zan.
Nik egin maite ditut egiten gauzak xintzoki eta maite bai ditut, beraz ez duen bai egin nahi eta gero ez gozatu. Beraz galdegin izkionea maketak botatzea.
Ala, lehenko kantuak entzun behar zen.
Bai, hori, maketak batzu entzun.
Bai, bueno, esan behar da, Beñat izan zela kamikaze bat, esan zuen, bai, gaizka, egingo dugu. Ta ni, ostia, baina entzu, bidaliko izkizut. Ez, berdin da, egingo dugu.
Ah, bueno, eta esan, hori da konfiantza, ez?
Bai, eta esan, bueno, vale, puta madre, baina normalena eta zentsuzkoena da, bueno, bidali maketak, entzungo dugu, eta ia berari ere zerbait...
Zenta da lehen gauza gustokoa izatea, beste gauza bat ere da zure burua ikusta hori kantatzen. Batzutan gertatzen da kanta bat entzutea, gustokoa izatea, baina ez duzu imaginatzen zure hau txarren gainean. Azor izan zen bai ikusten nuen nahiko egingarria edo, eta horrez gain gero onkitua izan nintzen ja bai proiektuarekin, baita hori letrekin, eta hori zela nahiko personala, eta hori oso importantea iduditu zait. Azken finean, iduditzen zait taldea pixkat super talde bat bezala orkestua izan dela, man nik gehienik unkitu ninduena zen alde nahiko pertsonara, eta oso bai, berea ez, gaizkarena, eta hori gustatu zait asko, eta azken finean hortik hasi da.
Pentsatu harrean jartzen du mimo handiz egindako lana dela, baina ere badakizu ezagunak izan da, jende askok beste era batera begiratu eta entzungo dituela kantu berri hauek. Ez? Horrek ez dakit presioa dan, edo, bueno, besterik gabe, igual...
Nik ez dut horrelakorik sentitzen. Ez daukat inungo presiorik, eta nik uste dut Jurgik, eta ez dagoela. Ez nahi dut...
Da, azke sentitu zaretela,
Ez dugu pentsatu, ostia, sortuko
dut. Bueno, ez dut alako esan, baina, bueno, nik uste dut entzulek jakingo dutela, baina Gati Gonzabiltza, Willis Drummond, Ken Zazpi, bueno, izen handiak dira Euskara Herriko musika panonoman horregaitik diot,
Bai.
Bueno, suposatu dut igual denok dakitela, baina agian ez.
Bueno, posible da, zetz. Nik uste dut, bai, azke sentitu garela, eta presiorik bapes.
Bai, aurretik ere aipatu genuelako, ez? Azken finean, ba, genekila bakoitzak bezituela bere proiektuak, eta lehentasun bat ere eman behar zeila seguraski, banan gero presginera denak egiteko proiektu hori, eta batez ere ez dugu aurretik pentsatu zer diren helburuak zer dugun lortu talde honekin, la diska bat egin, jaiotze hori ospatu lehenik arazteko, kontzertuak eman, eta ajeraren arabera ikusi zagezangunen historien segida.
Bueno, gaitzkak bidaltzen dizkizue kantuak, eta gero taldean ere kantu horiek handitu egin dira? Osa, dinot, zuek ere...
Bai, azken finean gitarren aldetik batez ere asko-asko moldatu, aldatu eta aberastu dira grabaketan, diskaren grabaketan. Eta orain ere zuzenekoa prestatzean horria gehitu direla Josu bigarren gitarran eta Miguel teklatuetan. Eta hor hartzen dugu.
Batalde miagoa izango zaretu zuzenean bere.
Izango gara zuzenean, bai. Bai, behar genuen gitarra asko daude grabatuta, orduan behar genuen bigarren gitarrista bat, eta gero diskan sekuentziak sartu ditugu, eta sinte horiek jotzeko, ba, batu zaigu Miguel Moyano ere, berak jotzen du Smile taldean, eta Gari eta Maldan berarekin. Eta orduan, bai, osatu dugu, behar zuela, kantuek behar zutelako, eta... eta sonoridade aldetik bebai, ez da?
Bueno, kantuak direnez, ba entzun egingo ditugu, ez? Ondo baderitzozue. Eta paktua kantua aukeratu dugu, zer kontatu aldi guzue?
Kantu polita, bai. Mm-hmm. Paktua lagunei buruz doa. Mm-hmm. Indogula, bueno, ez dala behar paktu bat gure artean, mm-hmm. Paktu izila dagola, hori esaten du kantuak, ez dugu gula behar odolarekin horrelako zauria egin behar, eta ez? Eta horri buruz da, lagunei buruz.
Mm-hmm. Bueno, entzun egingo dugu ba.
Polistarrak hauz izan da dena. Bagoa, zazpi egun barru bueltatuko gara, Bilbo Hiria irratiko, uinetara eta Rosa Zareko zeure irratira. Beti bezala plazer bat izan da, tartetxo hau zuekin konpartitzea eta plazera baduzue, datorren astean ordu eta leku berean elkartopo egingo dugu. Agur!